Qalampirdan gapiramiz. Bugun 26 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda yong'in o'chirish mashinalari tomonidan suv sepilayotgan jarayonlar aks etgan videolar keng tarqaldi. Holat yuzasidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi holatga izoh berib, holat vazirlik tomonidan to'liq nazoratga olinib, hozirda surishtiruv ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu vaziyat Andijon viloyati, Marhamat hamda Surxondaryo viloyati, Denov tumanlarida yuzaga kelganligi ma'lum bo'ldi. Yuqorida qayd etilgan hududlarda koronavirus infeksiyasini o'chog'i aniqlangan hamda virus tarqalishining oldini olish maqsadida dezinfeksiya ishlari shoshilinch tartibsiz holda amalga oshirilgan deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, hodisa yuzasidan o'rganish yakunlari bo'yicha tegishli xodimlarga intizomiy ta'zir choralari ko'riladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.